plusspunkt .
Tere kuulama saadet plusspunkt . On kätte jõudnud veebruarikuu ja minule väga rõõmustava uudisena tuli see, et jaanuari lõpus kuulutati siis 2025. aasta raamatu aastaks. Ja raamatu aasta ja raamatud ise on seotud sellega, et inimesed õpivad raamatust ja inimesed õpivad seda, mida teised inimesed on kirja pannud ja mida teised inimesed on mõelnud. Ja sellepärast oli ka minu sooviks see, et raamatu aasta puhul mingisugused õpetused siis ikkagi meie saates ka oleksid kuuldaval ja oleks võimalik nendest õpetamisest ja õpetustest rääkida. Ja selleks ongi mul väga hea meel tutvustada meie tänaseid kahte saate külalist. Esimene saate külaline on Mari-Liis Kurvits, kes on õppimas õpetajaks ülikoolis ja teiseks on siis juba õpetaja ametit pidav Aleksander Erstu. Tere teile mõlemale!
Tere, Johannes!
Tere!
Kõigepealt siis, et ma soovin, et te mõlemad natukene nagu tutvustaksid ennast. Et Mari-Liis, Aleksander, kumb iganes tahab alustada, kuidas siis te olete varem õpetamisega kokku puutunud või millised siis õpetamissoovid teil on?
Mm-hmm. Jah, meid Aleksandriga muidu seab see, et me koos oleme pühapäevakooli õpetajad Tartu Pauluse koguduses seal 4-7 aastastele, et seda siis sellest sügisest. Aga enne seda ju tuli ka see valik, et ma lähen ikkagi õpetajaks ja enne seda olid siis ka laste jumalateenistuste andmine ja laste hoidmine, kus siis oli nagu juba see amet õpetamisest sees, aga ikkagi ka see üldine eeskuju, mis on tulnud õpetajatelt ja see soov ise ka õpetada ja olla klassi ees ja anda edasi teadmisi, et see on selline amet, kus sa saad panustada teistesse ja aga samas ise nagu olla nagu osav oma sõnades ja tegudes, et kuidagi vallata seda, mida sa tead ja osata seda siis õpetada teistele.
Minu jaoks on see olnud suur selline alandlikkust ja tänulikkust esile toov, et mul oli võimalik pühapäevakooli õpetajaks tulla, sest mu tee võib-olla oli saanud just sellise nagu takistuse tee peale, et kui ma õpetajaks õppisin, siis ma jõudsin magistri õpingutes sinna maale, kus 70% neist umbes oli tehtud, aga siis põlesin läbi ja ma väga ei julgenud enam seda ambitsiooni sedasi püüelda, aga ometigi nagu eeldused selleks või kutsumus oli olemas ja ma arvan, et alguse sai see juba ka väga sedasi vaikselt oma õpingute ajal, kus õpetajad lihtsalt olid ise väga heaks eeskujuks mulle ja ma tundsin, et mul on nendega väga huvitav ja ma tahtsin olla rohkem nende sarnane ja siis mul pakuti ka võimalusi mingisuguseid kas siis lühikesi kursuseid juhendada või mõnd töötuba läbi viia ja ükskord isa küsis mult, et kas ma õpetajaks ei tahaks õppida, mille peale mul oli kohe juba vastus olemas, et jah ja juba samal päeval ma vaatasin, et kus seda õnnestuks õppida ja et see plaan oli kuidagi küpsen juba enne, kui ma ise seda teadvustasin, siis tõesti selle juurde tagasi tulla oli väga hea meel ja praegu on ka põhitööks õpetamisega väga, väga seotud selline Montessori lastehoius töötan ja selle lisaks siis tõesti see pühapäevakooli õpetamine.
Te mõlemad olete siis tõesti suure hingega õpetamise juures olnud. Mis teeb üldse selle õpetamise töö siis atraktiivseks ühele noorele inimesele?
Selle teeb atraktiivseks kuidagi selle kokkuviimine, et mis on enda nagu soov ja igatsus ja mis on see nõudmine. Et kui praegu räägitakse, et õpetajad on vaja, siis eriti tundas ära, et kuidagi tahaks nagu päriselus suhelda, anda välja neid teadmisi, neid oskusi ja nii-öelda inimestega koos töötada, siis ma tunnen, et nagu need vajadused on nagu väga hästi kooskõlas ja seega see nagu toimib ja see töö mitmekesisus on samuti nagu nii suur pluss, mis lihtsalt kutsub nagu seda tööd tegema.
Jah, sellise töö puhul on kuidagi väga vaja tegelikult seda, mis see töö ise enesest pakub kuidagi oma hingele ja oma isiklikule arengule ja tõesti need kontaktid ja see tänulikkus, ma arvan, et atraktiivseks teebki selle mõtestatus, et kui mõelda, kas ja millises tööst on pikemas perspektiivis mingisugust tulemust oodata, siis see on selline töö, mille puhul ei ole võimalik mõõta ja ma arvan, et see, et ma ei tea ja et mul on alati nagu kuidagi ainult aimamisi oma töö tulemust võimalik arvata, et see annab sellele mingi sellise lootusvarjundi, et sellest võib olla midagi kellelegi väga väärtuslikku.
Te rääkisite mõlemad nüüd natukene tänulikkusest, tõite seda esile. Aga õpetaja töö on üsna tänamatu tihti, et mis võiks olla siis põhjuseks, miks minna õppima klassi juhatajaks, eripedagoogiks, vaimulikuks, muudeks õpetus selliseks valdkondadeks erinevates asutustes, kirikutes?
Meil üks matemaatika õppejõude näitas meile sellist nagu meem, et ma ei ole võlur, vaid ma olen õpetaja, kus olid asja peale kirjas, et tihti see töö on sarnane nagu näitlemise ja esinemisega. Ja seega, kui sa lähedki õppima õpetajaks või vaimulikuks, siis kuna see puudutab ikkagi nagu nii palju seda suhtlust ja enese väljendamist, siis õppideski seda, sa õpidki nagu kuidagi enda häält oma teadmisi ja oma oskusi kasutama, edasi andma. Et see ongi nagu väga arendav töö, et isegi kui teised seda vastu ei võtta või keegi tunne klassis huvi just seda ainet, mida sa praegu õpetad, nagu vastu võtta, siis ikkagi see on sulle endale arendav ja kindlasti on õpilasi, kes on huvitatud, seega see on nagu väga tasub ära.
Jah, minu kogemuseks on ka see, et kõige tõhusam õppimisviis minu enda jaoks on see, kui ma pean kellelegi teisele midagi seletama, et ma ise pean asjast niimoodi aru saama, et ma oleksin suuteline seda kellelegi edasi andma, et see nagu kindlustab mulle endale ka selle valdkonna tundma õppimise sellisel viisil, kuidas ma võib-olla muidu ei suudaks. Et nagu ähmaselt meenub isegi mingisugune väljend või ütlemine, et kui sa tahad midagi väga selgeks saada, siis õpeta seda kellelegi. Võib-olla ma mõtlesin selle ise välja.
Ei, ma olen ka kindlasti seda kuulnud ja ma arvan, et mitte sinult.
Väga hea.
No, mille järgi tunneb ära selle õpetaja, et ta armastab oma tööd, ta teeb seda pühendumusega, kui te mõtlete ise selle peale, kuidas teid on varem õpetatud?
Mina kuidagi olen näinud ikkagi oma lemmik õpetajatelt, kes ikkagi on olnud eesti keele ja kirjanduse õpetajad. Ma olen näinud seda, et nad on nii põhjalikult ettevalmistanud ja nende tööd on samamoodi nõudlikud. Neil on nagu kõik sellised plaanid, ajakavad, kuidas nad teevad, nõudmised, mis nad juba annavad varakult teada, et kuidas see periood või kursus siis kujuneb. Ja siis ongi juba nagu aru saada, et ta teeb seda väga tõsiselt ja kui õpetaja ikkagi terve tund on nagu klassi ees, et ta ei anna tööd kätte ja ei lähe istuma, vaid ta kogu aeg osaleb selles protsessis, siis on näha, et talle läheb väga ka korda see, et kas õpilased saavad aru ning kas nad vajavad nagu abi, et õpetaja ei ole võtnud sellist suhtumist, et nad ei mõista ja neid ei huvita, seega ma ise ka ei pinguta, vaid nad on nagu alati kursis ka noh, viimaste uudistega, et mis näiteks keeles on muutunud ja saavad seda nagu edasi anda, et nad on alati ise huvitatud sellest erialast ja oskavad seda ikka nagu rõõmsalt ja kuidagi selliselt motiveeritult teha.
Minu jaoks on see oma ameti armastamine seotud sellega, kas selle ameti pidamine teeb inimest tänulikuks, et kas selle töö jooksul on kuidagi ka seda tunnet, et nii hea, et ma seda tööd saan teha ja et ma tahangi ise olla parem selle pärast lihtsalt, et kuidagi selle kaudu tänulikust üles näidata. Et midagi armastada minu jaoks seostub selle eest tänulik olemisega.
Ja samuti ka nagu lootusega, et kui õpetaja on nagu lootus täis ja ta, isegi kui on raske, siis ta nagu loodab, et asjaolud muutuvad või et õpilastel tekib see huvi või et äkki ta suudab nüüd selle tunniga õpilaste see huvi äratada, et see lootuse säilimine on ka nagu oluline, et see inimene saaks ikkagi särada ja et ta ei tunneks nagu sellist pahat meelt tööle minnes.
Õpetaja olemine on raske, see on teile mõlemale teada tuntud fakt juba. Aga millised on siis need kõige paremad õpetamisviisid või eeskujud, mida teie olete siis võtnud endale vastu ja tahate siis teistele ka nagu edasi anda oma õpetustega?
Mm-hmm. Mul ongi need samad eesti keele kirjandusõpetaja nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis ja hetkel ülikoolis õppides kunstaineid, mida annab mulle siis ka, kes õpetab ka Pallases, et samamoodi see nagu plaan on ees, mis kursuse jooksul toimub. Ma saan väga hästi seda järgida ise ka ja õpetaja kõike, kuidas ta tundi annab ja kuidas ta, kui me ülesandeid teeme, siis ta on nagu ise neis kohal ja suhtleb vabalt. Kõik on hästi arusaadav ja sujub ja ma saan keskenduda selle praktilise töö siis mingi kunstide tegemisele. Et lihtsalt suur rõõm on nagu käia tundides ja nii nagu arusaadavalt seda ainet nagu omandada.
Ja mulle väga meeldis ka, kuidas sa kirjeldasid seda, et kuidagi sarnaselt tunnen, et sellise keerulise ameti juures on nagu oluline, kui selle ameti pidaja tunneb sellest nagu ise nii head meelt, et see kuidagi ka tunnis olles nagu edasi kandub selle tunni õpilastele ja kõigile kohalolijatele paistab see sellise loomuliku ja põnevana.
On aega kuulata meie esimeste vahepala, selline väike muusikaline pausi ja Mari-Liis tahab meile tutvustada, mis looga tegemist on.
Järgmine lugu siis on selline, ma arvan, et koori esitluses, mis on vaikne, rahulik ja kindlasti paneb mõtlema, vähemalt mind on pannud, et ma arvan, et see on väga hea siia vahel kuulata.
Thank you.
Tere tulemast tagasi kuulema saadet Plusspunkt. Rääkisime esimeses pooles siis õpetamisest ja kõigest sellest toredast ja motivatsiooni tekitavast poolest. Aga teises pooles ma mõtlesin, võiks rääkida natuke sellistel kristlikel teemadel ka, kuna tegemist on kristliku raadio ja kristliku saatega. Et siis küsin teilt ka selle kohta, et kas hea õpetaja tunneb piibli paremini kui oma õpetusvaldkonda või on see vastupidi?
See, kuidas keegi piiblit tunneb, kui see väljendub nüüd tõesti selle inimese elus ja südame hoiakus, siis on see kindlasti olulisem kui oma valdkonna tundmine, aga piiblit võib ka läbi ja lõhki tunda või noh, tuttav olla sellega, seda uurinud ilma, et see oleks inimesel omaks võetud ja et sellisel juhul ei ole see inimeses vilja kandnud, võib-olla selleks läheb veel aega, aga et kui piibli tundmine inimese elus on kandnud vilja, siis kindlasti on see olulisem kui valdkonna tundmine ja kui nüüd keegi oma valdkonda muidugi väga hästi tunneb, siis teadmisi on kindlasti hõlpsam edasi anda, aga see, mille pärast me Mariliisiga väga õpetamise sellist tähtsust oleme näinud, on ju see isiklik eeskuju, mis me oleme saanud väljaspool konkreetseid aine valdkonna teadmisi, et pigem nagu isiku
isiku eeskuju, jah.
Ja.
Jah, et piiblit kindlasti on nagu kõigile hea tunda ja sellega selles orienteeruda ja seda enda südamesse lasta lugeda seda vaimus, aga võib-olla õpetamise poolelt, et võib-olla kui on see nagu sinu valdkond ja sa õpetad mingi, näiteks õpetad eesti keelt ja kirjandust, et siis on nagu see alati see üks pool, mis on need teadmised ja teine pool see õpetamised digitaktika, et kuidas ma seda õpilastel alustan ja neile, kes sellega üldse kursis ei ole, et piibliga samamoodi, et see võib tulla olla nagu hästi lihtne, aga võib-olla kui keegi küsib või kui on nüüd vaja just kui tühja koha pealt hakata seda õpetama, siis ikka nagu ma arvan, et iga aine puhul on see, et tuleb mõelda, et kuidas seda õpetada, niimoodi, et selleks aru saada või mis on selle puhul oluline. Ma arvan, et piibli või kuidagi kristliku õpetuse edasendmine on üldse kuidagi teistmoodi, et ma arvan, et see ei toimu sugugi samuti nagu samal baasil, mis mingi õpaine õpetamine.
Kas te olete ka kuidagi märganud, et see, mis piibel õpetab, see kuidagi toetab teie õppevaldkonda mingil määral?
Ja väga. Kui, noh, kui pühapäevakooli õpetaja, no kindlasti, et aga ka tõesti muudes õpetamissituatsioonides see inimese hinge võib-olla kalduvuste ja ka väärtuse mõistmine, mis on kristliku õpetuse tulemusena, aga nagu mulle avanenud hoopis sügavamalt. Et see on see, millest ma lähtun nagu inimese sellise isikliku õpetuse pakkumisel või.
Kuidas siis olla kindel, et see, mis koolis õpetatakse, et siis ei läheks piibli teemadega kuidagi vastu ollu?
No ma arvan, kui tulevad mingid uued teemad või noh, kindlasti õpilased on ju ka sotsiaalmeedias rohkem tegutsemas, seal levivad igasuguseid meeme ja uusi trende ja mõtteid või siis näiteks see sama, kui on selline nagu sugupuudutavad teemad, et kuidas nagu neid õpetada või noh, ma arvan, et ka klassijuhataja tunnis kuidagi see klass, kes õpetajal on, et kuidagi rääkida siis neil teemadel ja selgitada, et ma tean, meil põhikoolis ka oli, me rääkisime ka tihti nagu poliitikast ja niimoodi, et kuidas nagu mõista seda ja mis see taust seal on. Ja see oli tegelikult nagu väga hariv ja kasulik samuti, et õppeainetest sa tihti ei saa neid teadmisi, mis on nagu kuidagi ühiskonna toimimises on vaja.
Jah, selleks võib-olla kõige lihtsam vastus, et ise peaks piiblit lugema ja see aitab siis märgata neid kohti, kus koolis mingisugune teema võib-olla piibli tarkusega siis kuidagi vastuollu läheb või sellest erineb.
Jah, ja kõigega, mis on kuidagi uus või tundub nagu huvitav või enne olemata, siis üldse see võiks olla see esimene nagu signaal, et mõelda, et kui seda varem nagu üldse jälle teemaks on, et kuidas siis sellega nagu edasi toimetada või kas see üldse on nagu õige ja faktipõhine, et kõike seda nagu kuidagi kaalutada ja mitte võib-olla tormama nagu kõike järgima või võtma endale motoks, vaid ongi see nagu mõtlemine ja rahulikult nagu toimetamine.
Aga mida siis teha siis olukorras, kui midagi ikkagi läheb piibliga vastuollu? Me inimestena, kristlastena oleme üsna piiratud võimalustega, et meil ei ole võimalik teise inimese eest otsustada või mõelda, mida ta teeb. Et kuidas siis sellises olukorras teie kui õpetajad võiksite käituda?
Kõigepealt palvetada selle olukorra eest kodus ja eraldi või siis kui on kristlik kool või teisi kristlasest õpetajaid, siis nendega koos ja nagu mõelda ja arutada, et mitte jätta seda kuidagi enda teada. Ja nagu piibel meile õpetab, et võida kuri ära heaga ja kui tõesti isegi mingid olukorrad ei lahene, siis kuidagi kannatlikult ja lootusrikkalt oodata, et see olukord muutub või siis tõesti, kui see on nagu juba väga raske õpetajale või koolile, et siis kas sealt nagu lahkuda, aga ikkagi palvetada selle olukorra eest ja olla nagu lootusrikas.
Jah. Ja kui sinul õpetajana või ka mõnes muus ametis kästakse minna kristliku tõega vastuollu, siis tuleks leida see kindlus ja võib-olla seda aitab leida apostlite tegude raamatus kirja pandud Peetruse lause, et Jumalat tuleb enam kuulata kui inimest.
Kas see tuleb siis kasuks, ma ei tea, õpilastele, tervele klassile, tervele koolile, kui õpetaja või õpetajad on kristlased?
Jah, muidugi. Sellest lähtub ju inimese väärtushinnangud ja moraal, et kui tulevad mingid küsimused õpilastelt, et kas see asi on lubatud või kas seda peaks ka meie ühiskonnas olema, siis sealt tulebki, et mida õpetaja vastab ja kui ta lihtsalt alluks alati sellele, mida nagu teised võivad pidada väärtuslikumaks või kuidagi õigemaks, et siis mitte minna sellega kaasa, vaid ongi, et mis on selle inimese enda väärtused ja kui need rajanevad Jumala sõnal, siis need ei kõigu ja nagu see alus, mis see inimest hoiab püsti.
Aeg on meie järgmiseks muusikapalaks ja Aleksander on siis ühe laulu meile välja valinud.
Jah, ma soovin jagada teiega laulu Ju kadunud on vana, sama nimelise luuletuse sõnadele tehtud luuletuse autoriks on olnud Ernst Enno ja see on plaadilt, mis on 2023 aastal ilmunud vabatahtlike toetajate abil ja artist on Olem.
Kadunud on vana, uues ilus ju tõuseb elu üle, lusu teine päikse poole mulle. kullapinna vilusus püüe leidnud rada ülesse. Kus surus jää, kus aina lumilasus, nüüd võimul liigub ader tuline. Kus mure helindra, kus okstes asus, sääl kohiseb ju lausa kevade.
Oleme tagasi saatega Plusspunkt, milles me räägime õpetamisest ja õpetajate teemast ja oleme siis nüüd eelmises saateblokkis rääkinud natuke sellisest piibli järgi õpetamisest ka ja eks ta läheb natuke seda kanti teemaga edasi ka meie viimases saateblokis, et mul ongi siis teile nüüd mõlemale selline küsimus, et meedias on lainetena läbi käinud selline mõte, et kas peaks siis usundi õpetus ka olema koolides olemas või mitte, et kuidas te nagu ise mõtlete selle peale, et kas usundi õpetust on hea siis teistele õpetada, kes näiteks põhikoolis või gümnaasiumis käivad või on see pigem selline asi, et iks igal ühel ole oma usk ja et iga üks siis jäägu oma liistude juurde?
Ma arvan, et see igal ühel on oma usk on nagu kuidagi tõesti väga tabavalt öeldud, et kui keegi kujutab ette, et tema ei usu midagi või et piisab, kui ta määratleb ennast ateistina, et siis need teemad teda kuidagi ei puuduta, et siis see on ekslik, sest tõesti igal ühel on oma usk, omad tõekspidamised, maailmavaade, mis tihti isegi niimoodi nimetades kedagi uskmatuks, et selle uskmatu puhul need võivad olla palju laialt lasemad asjad isegi, mida kõike ta usub ja tihti süstematiseerimata ja läbi mõtlemata, kuna see on kuidagi nagu ise tekkinud, kujunenud, see inimene on kogunud need uskumused kokku väga mitmetest eri kohtadest, aga usundi õpetus tõesti võimaldaks sellist süsteemset aru saama ja kindlasti nagu avaks inimeste jaoks terve eluvaldkonna, mis neil nii kui nii nagu elu jooksul suurt mõju avaldab nende elu kulgemisele, et kuidas neil läheb. Ja kui nüüd seda õpetataks, siis ma olen lootusrikas, et see olukord oleks inimeste jaoks soodsam, kui see on praegu.
Jah, peaks kõigepealt üldse mõtlema, et kas see oleks siis usu või usundi õpetuse, mida me õpime, sest usuõpetuses me õpime ju tihti siis ainult seda kristlikku, aga usundi õpetuses me saame ju teada ka teiste religioonide kohta ja kuidas, mis on nende kombed ja mõista neid, et mina tean, et mina oma gümnaasiumajal olen käinud justkui mõlemas, et piibliloos, aga ka siis usundi õpetuses, kus siis me rääkisime kõigist religioonidest ja tutvustasime neid ja saime nendesse süvendada, et võib-olla peaks algus mõtlema, et kumba õpetada, et ma arvan, et mõlemad on väga kasulikud ja teada teistest religioonidest on samuti väärtuslik. Nüüd inimesed, kes siis on meedias selle kohta sõnavatud, et kas seda peaks ja kes siis on nagu olnud selle vastu, on tihti näinud seda kui mingit nähtust, mis on nagu eraldi kultuurist või et võiks hoopis jätkata fotograafia või mingite muude valikainetega ja et see on nagu just kui aegunud. Aga ikkagi see on see baas eluks, mis inimesel, igal inimesel on vaja ja kus me saame abi, me saame lootust Jumalalt ja mitte ainult siis seda õppides, vaid tõesti kui me õpime arendama seda isiklikku suhet Jumalaga, aga kõigepealt üldse saame teada, et mis on see sisu, et seda kindlasti peaks õpetama meie ajastul, kus inimesed ei usu mitte millekisse või siis usuvad valikuliselt seda, mida nad ise nii-öelda kogutud info põhjal arvavad tõeks.
Kui ma kunagi võtsin lahti põhikooli riikliku õppekava ja lugesin sealt kunsti kohta, et kunsti aineseks on inimeseks olemine, siis ma olin väga õnnelik selle üle, et see niimoodi oli sõnastatud ja samas kuidagi kurb selle taipamise üle, et enamus aineid ei tegele sellega, et õpetada inimeseks olemise kohta midagi. Ja see usu õpetus on midagi, mis õpetab inimeseks olemise kohta midagi täiesti fundamentaalselt. Midagi sellist, mis on nagu inimese kõige olulisemaks osaks. See, et tal on vaim, et see vaim vajab ka kasvatamist ja seda kasvatamist saab vaimulike tarkustega, mitte füüsilise toidu või trenniga, et inimesele ja on see selliseks kuidagi elu valdkonnaks, mis on nii suur ja on nagu imeks pandav, et seda ei märgata. Ja noh, võib-olla on seal mingisugune sihipärasus, et miks seda püütakse ignoreerida.
Jah, ma arvan, et meil kristlastena on see roll kuidagi enda jaoks mõelda ja siis sõnastada seda, et miks me näeme selle kasulikust ja jätkata selle tööga ja selle sõnastamisega avalikkuse ees, et miks me seda nagu loodame ja ootame, et see tuleks koolidesse, et mina küll igatsen, et see tuleks ja mina küll oleks väga tahtnud juba noorema seas saada neid teadmisi ja seda sisu, et keegi selgitaks mulle kristliku elukohta. Et ma väga nagu igatsen seda ja nagu ka näha koolide põhjal, mis on kristlikud, et ka mitte kristlikud inimesed tahavad oma lapsed sinna panna ja on järjekorrad, et saaks sinna koolidesse. Seega seal on see miski, mis on Jumala sõna, need väärtused, mida inimesed siis tahavad tegelikult, et nende lapsed saaks, aga võib-olla ei osata seda sõnastada või öelda, panna näppu peale, et aha, see on Jumal või et see on nüüd see usk, mis aitab ja kasvatab seda inimest nii-öelda heaks inimeseks.
Kunagi sattusin sellist statistikat nägema, et mida nüüd üks või teine grupp arvab, et mis on nüüd hariduse eesmärk, et mida õpilased vastasid sellele küsimusele, mida õpetajad, mida lapsevanemad, mida tööandjad, et kõikidel neil olid mingid arvamused, siis need olid erinevad ja lapsevanematel oli üks väga oluline selline eesmärk lisada, mida teised seal juures ei olnud pakkunud. Et õnnelik elu on selleks eesmärgiks, mille pärast kooli laps võiks minna. Ja et õnneliku elu ja õndsa elu selliseks vältimatuks, ma arvan, tingimuseks on see, et meil oleks vaimulikku leiba.
Hüppame tagasi sinna usundi õpetuse juurde, et kas see inimene, kes seal klassi ja siis räägib õpetaja, et kas see on kasuks, kui ta on kristlane, kas ta peaks olema kristlane?
Ma arvan, et kui me selle homme algaks see, et me anname usu õpetust, siis ma arvan, et on see olukord, et meil ei ole neid vajalik inimesi kohe klassi ette, kes seda saaks õpetada. Seega võib tõesti juhtuda, et seda annavad ka teoloogid või siis lihtsalt kultuuriga või sellised, noh, või lihtsalt üldaine õpetajad, et kui tahtagi mingit asja kuidagi kiiresti saada, siis jah, võib-olla, et ei saa neid spetsialiste, aga tegelikult ka pikka aja möödudes ei pruugi tulla neid inimesi, kes seda tööd teeks. Seega, aga samas ma arvan, et see on parem kui nagu, et seda ei ole mitte kuskil ja seda ei ole, et võib-olla ikkagi, et saada neid teadmisi sellest nagu üldse on kasulikum see, kui seda ei ole.
Ja samas on niimoodi, et kuidas see veenab õpilasi, kui teemat õpetab keegi, kes ise ei usu. Ma mäletan, kunstikoolis ikka on väga oluline olnud, et õpetaja ise ka kunstiga tegeleks. Et see on nagu selline elementaarne ootus, mis õpetajale on, et ta ise valdkonnaga tegeleb. Ja noh, ideaalis ikkagi oleks ja noh, võib-olla jah, ei tasu isegi ideaalist rääkida, et me ei taha ju teha mõtetuid asju ja kui keegi kuidagi küüniliselt õpetab mingit valdkonda, siis see pigem annab vastupidise tulemuse. Ja et selles osas ma usun, et võiks olla kristlane ikkagi, kes ise nende põhimõtete järgi ka elab, mis piiblis talle on antud.
Jaa, ja mul tekis ka selline mõte Aleksandri juttu kuulates, et kaasata vaimulikke sellesse töösse, et nemad käiksid koolides ja võibolla nagu koondada ka klasse, võibolla mingi auditoriumisse või aulasse, et nagu siis nii-öelda ühe korraga anda rohkematele õpilastele seda usutundi. Et siis me nagu just kui lahendaks selle probleemi, et ei ole inimesi ja et võibolla selline mõte.
No nüüd noori on ilmselt palju, kellel mingisugust huvi siiski praegu erinevate religioonide ja eriti ka Kristuse vastu väga ei ole, et kuidas seda sädet nagu tekitada noores, et ta ikkagi uuriks piiblit, uuriks seda, mis on õpetatud.
No kõigepealt peab endal olema see säde, see igatsuse soov teenida Jumalat ja seda teha kogu südamega, et kuidas sa annad sädet, kui sa ise oled kustund, et alustada sealt ja võibolla toita ennast siis rohkem jumalasõnaga, kristliku osadusega, palvega ümbritseda ennast inimeste ja keskkonnaga, mis on kristlik ja taotleb seda pühadust. Et sealt algab see ja siis ongi ikkagi läbi isikliku eeskuju. Kui sa ise oled rahus ja sa oled rõõmus, siis see tõesti inimesed hakkavad mõtlema, et huvitav, miks ta on selline. Ja sealt ma arvan, et see hakkab nagu minema ja tekib see huvi ja säde.
Ja ma toon siia kõrvale selle teise poole, mis on siis nendes noortes, ilmselt nende enda eludes ära tuntav on see puudujääk, see vajadus, mis neis sellise asja järel on. See teeb neid kuidagi ka tähelepanelikuks selle suhtes, et kui nad näevad nagu kuskil pakutavat võibolla vastuseid, võibolla lihtsalt seda rahu, et siis see on ligitõmbav, et Jumal on nõudmise ja pakkumise meisterlik kokkuviija. Seal, kus on just suur puudus, et sinna viia need, kellel on seda sädet, nagu Mari-Liis hästi ütles.
Ja lõpetuseks küsin teilt mõlemalt ka veel sellise küsimuse, et te rääksite, et teile väga meeldib õpetada, aga mis on siis see põhjus, miks te igal hommikul ikkagi üles ärkate ja mõtlete, et nüüd ma lähen ja õpetan maailma. Kas siis mitte kristlikult või kristlikult, et need teemad on muidugi hästi palju lõimuvad koos, aga mis on see, mis teid nagu ärgitab, et ma tahan nüüd voodist üles tõusta ja minna õpetama?
Õpilased on väga armsad, lapsed on armsad, kohusetunne on väga vaevav. Kui on ülesanne, siis annab Jumal ka jõu seda ülesannet täita. Kui see ülesanne on tõesti temalt, siis on ka tema see esimene, kes appi tõttab. Ja hommikul esimese asjana tõesti Jumal on see, kelle poole saab ka esitada neid samu küsimusi, et kuidas nüüd see päev läheb ja et kas sa oled ikka jätkuvalt minuga ja siis päev ise näitab, et Jumal on seal, aitab kõigel korda minna, nagu ka Jumala tõotus on, et nendele kes teda armastavad, kes on tema tahte kohaselt kutsutud, laseb ta kõik tulla heaks.
Ja sinult, Mari-Liis, siis praegu sa õpetad pühapäevakooli, et mis sind pühapäeviti vist ei ole Pauluses, aga laupäeviti on need pühapäevakooli tunnid, et mis sind siis nagu ärgitab sinna minema?
Samamoodi lapsed, et kui neid ei oleks, siis poleks ka seda tundi. Ja see ka eduelemus tihti, mis tuleb, et kui midagi õnnestub või ootamatud sellised laste nii-öelda, kas mingid puudutused või ütlused või nende rõõm nähes seda, et see tulemus, mis nagu tuleb siis selle töö pealt, mida teha, et see ongi, mis ajendab seda tegema ja samamoodi ma tihti kuidagi mõtlen ja unistan, et ma olen klassi ees ja kuidas ma siis teen seda ja siis ma kuidagi võib mõelda, et see on negatiivne, aga võib mõelda ka, et see on positiivne ja siis pigem mõeldagi neid positiivseid nagu pilte, et see on üks tore kogemus ja et see on üks rõõmus kogemus olla klassi ees, õpetada ja tunda sellest rõõmu.
Suure aitäh teile mõlemale siia saatesse tulemast, Mari-Liis ja Aleksander.
Aitäh sulle, Johannes, ja aitäh, Mari-Liis.
Ja aitäh, Johannes ja Aleksander, et te olite ja suunasite ja andsite selle võimaluse rääkida ning issand olgu teiega ja kõigile kuulajatele ma soovin ka, et te oleksite rõõmsad ja ei kardaks seda maailma ja kõike uut, mis tuleb vaid liiaksite rahu igas päevas.
Ja suur aitäh, et te tõesti mõtlesite ka head kuulajad meiega kaasa. Ma loodan, et tänane teema ärgitas ka teid mõtlema positiivselt oma õpetajate peale ja mõelda selle hariduse peale, sest et tegelikult see riik ongi ju parem siis, kui osame üksteisega hästi läbi ja oleme hästi haritud. Nii et õnnistatud aja jätku teile kõigile. Ja plusspunkt on siis järgmine kuu jälle tagasi. Kõike ilusat ja head!
My days. There's no darkness. You light up my night. Darkest light to you. There's no darkness.